Velkommen til en ny episode til Saklista. I dag det klima og beredskap som står på som første sak.
Det ikke bare I dag.
Det ikke bare I dag. Og påska nærmer seg med stormskritt. Mange av oss har snart tigget på oss skiene og på tur til fjellet, så det en perfekt dag å diskutere det her med beredskap og klimaendringer. Snorre Valen, det her jo et område som du har vært litt ekstra engasjert I, både som journalist, men ikke minst som politiker.
Ja, og I gamle jobben min nå, da jeg jobbet I det som heter Teknoport, jobber vi også mye med det her. Og grunnen til det jo fordi, selv om jeg tror ikke det har gått helt opp for oss enda, men jeg tror det viktig å huske at selv om vi skulle, se for dere, vi må gjøre tankeeksperiment da, se for dere at vi greier å kutte alt av utslipp I morgen, og så klimakrisen løst. Sant? Selv om vi greier det, så kommer vi likevel til å måtte leve med kjempestore konsekvenser av klimaendringene som allerede I gang. Mm. De får vi ikke snudd, og det innebærer alt mulig av konsekvenser, alt fra mindre tilgang på bomull, sannsynligvis for Norges del, til havstigning, som har masse å si for en kystnasjon som Norge, til havforsuring, som påvirker hvilke arter vi kan leve av og balansen I havet, til det vi skal snakke om I dag, som skred, flom, ras, alle de der fysiske klimaendringene vi opplever I Norge. Og det kommer bare til å bli mer og mer virkelig. Bønder kommer til å oppleve at avlinger går I stykker, og ikke minst så kommer nordmenn til å være litt mindre trygg I møte med naturen rundt oss, rett og slett. Mm. Naturen kommer til å oppføre seg på en annen måte enn det vi har vært vant med da vi vokste opp.
Vi hadde jo et veldig betegnende eksempel da jeg jobbet I Nasjonen for et par, tre år siden. Da hadde vi en bonde som sto på Nå husker ikke jeg hvordan en av de to episoderne som var først da, men den ene var at vi stod på forsida av avisa, og hele jordet var helt tørt. Året ødelagt fordi total tørke. Og så kom året etter, bare motsatt fortegn, det var så mye vann at alt var ødelagt. Ja. Samme bonde på samme sted.
Samme bonde?
Ja.
Mm. Ofte så det jo sånn at man må ha noen sånn tal å forholde seg til, for å på en måte forstå alvorligheten. Jeg husker veldig godt, da jeg var med min tidligere sjef Jens Stoltenberg, når han var sånn klima-envoy I FN, så besøkte vi, tror det var Meteorologisk institutt, og så visste de noen sånne der plansjer som var bare farget helt knallrød, I litt sånn ulike duser av rødt. Men det var, det første gangen jeg har fått ordentlig ilt I magen.
Ja.
Og da tenkte jeg bare sånn, dette alvorlig. Og det litt sånn, litt en sånn følelse av å bli litt redd. Ja. Men samtidig så var det en viktig oppvåkning for min del, for da først skjønte jeg ikke alvorlig det her kunne være. Og det tror jeg også kan være I denne diskusjonen på denne podcasten, at jeg tror tal faktaopplysninger hjelper da. Og der kan jo Kjetil Lund, som NVE som direktør I NVE, som sitter på en måte rekken litt på det her, sitter og ser på utviklingen av blant annet naturkatastrofer og uønsket naturhendelser. Han kan jo hjelpe oss litt med det. Med oss Hime Kjetil Lund, som direktør I NVE, som kan svare litt på spørsmålene hvor mye kan vi se for oss et antall naturkatastrofer I fremtiden kommer til å øke I Norge. Kjetil, dere I NVE har sett på det her. Hvordan vil utviklingen fremover være? Kan du se litt om det?
Ja. Vårflommene, som I gudbrandsanslagene og Glomma og sånt, som om våren, når det mye snø I fjellet. Det kommer nok til å gå ned. Vi kan få nok færre slike. Det fordi at vi snømengder kan gå ned. Det vi vil få mer av typiske styrtregnhendelser. Altså det regner veldig mye, veldig intenst I en kort periode, på et veldig lokalt område. Og da kan du få flommer som følge av det, som kan gjøre skade, og så kan du også forårsake
Men betyr det at man på en måte får et mye mer uforutsigbart vær, som igjen gjør det vanskeligere å planlegge?
Ja, svar på det, ja. Disse tradisjonelle vårflommene, de mye lettere å si noe om på forhånd. Men det vi snakker om nå, styrtregn, det mye vanskeligere å varsle, og det ofte veldig lokalt vær. Du kan få en veldig sterk flom I et lite lokalt område, og så rett bortenfor så merkes det nesten ikke. Og konsekvensene varierer også veldig mye, alt avhengig av hvor mange folk som bor der. Mm. For dette har vi allerede begynt å merke. Sommeren 2019, da kom det plutselig veldig mye nedbør I Jølstad-området I Sogn og Fjordane, det som nå heter Vestland. Etter flere veker med veldig tørt der, så kom det styrtregn. En person omkom, og det var mye skade som skjedde rundt om I fylket. Et par år før det var det tilsvarende I Utvik, samme fylke litt lenger nord. Veldig sterkt regnvær rundt Utvik der, løftet elva ut, I deg, ut av leie og gjorde skade. Bare noen hundre meter en kilometer lenger borte var det helt klart ingen merke noe ting. Vi jobbet med meteorologisk institutt for å forbedre metoderne for å varsle om sånt.
Har du et inntrykk av at politikerne forberedt på behovet for investeringer og ressursbruk for å tilpasse oss det her endret klimaet?
Jeg har nok inntrykk av at det et tema som kommer mer og mer på dagsorden, og at oppmerksomheten om dette øker. Jeg tror nok at vi som samfunn må være innstilt på å bruke større ressurser, større samfunnsressurser på både å kartlegge og varsle, men ikke minst også å sikre mot naturfare, som vi sier da, som omfatter eller innbefatter alle disse, enten det flom eller skred. Og jeg tror at ofte vil også samfunnsøkonomien I det være god, at det billigere å kartlegge og sikre på forhånd, framfor å bruke store ressurser på å rette opp, reparere, tilbakeføre etterpå.
Men tror du man klarer å sikre seg godt nok?
Jeg tror for ulike folk vil se ulike på hva som godt nok. Men vi har bedre forutsetninger I Norge, tror jeg, for å håndtere klimaendringene enn veldig mange andre land har. Altså, vi et rikt land, vi et velorganisert land, og vi har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb her. Og så det vanskelig for meg å si hva som kommer til å være prioriteringene I årene til årene fremover. Mm.
Kjetil Lund, direktør I NV, tusen takk for at du bidro med dine og NV sine analyser.
Det var jo oppløftende budskap.
Ja, men det er jo ikke noe tvil om at det ganske krevende både tall og analyser som man vil gi fremover.
Ja.
Snorre, du har jo jobbet en del med klima I din tidligere karriere.
Yes.
Når du satt som stortingsrepresentant for SV.
Mm.
Da du begynte å engasjere deg det spørsmålet, trodde du at det skulle gå så fort, at utviklingen skulle gå så på en måte, I feil retning?
Nei, egentlig ikke, men det to bøker som har vært ganske sånn banebrytende for å få, ikke bare meg, men veldig mange andre til å forstå det. Den ene heter Six Degrees, av en som heter Mark Lynas, som mye mellom langsiktig. Da. Den går, tar for seg hva vi kan forvente, basert på den beste tilgjengelige vitenskapen, hva som skjer ved hver grad av oppvarming. Av jorda, og veldig mye av det jo veldig usikkert og veldig uforutsigbart. Den andre kom I forrige fjor, heter The Uninhabitable Earth av en som heter Wells, David Wells Wallace. Og den veldig skremmende, fordi den går veldig mye grundere til verks og viser hva vi egentlig står overfor. Da. Mm. Og virkeligheten jo ganske grell, altså I tillegg til de problemstillingene Kjetil Lund snakker om her, så vil vi oppleve problemer med avlingene våre, store deler av verden, uforutsigbare værsystemer, potensielt andre spredningsbilder for sykdommer, det har jo blitt veldig aktuelt etter covid, ressursmangel og kamp om ressurser I ulike steder I verden, så det jo veldig mange problemstillinger som potensielt kan følge av klimaendringer.
Så tror du jo at klimaendringer handler litt om når du først på en måte kjenner litt på kroppen, når du selv begynner å bli litt redd, så tek du opp på en måte klimaendringene litt innover deg, Og det klart at når man får økning I naturkatastrofer, antall skred, flom, så tror jeg kanskje folk forstår litt mer alvoret I det, og det handler jo om den lokale beredskapen. En som kan hjelpe oss litt å snakke mer om beredskap Bernt Apeland, generalsekretær I Røde Kors. Snorre, kan du ringe opp han og høre om han vil være med I en diskusjon om lokalt beredskap I Lærkos? Yes.
Ja, Bernt.
Ja, hei Bernt. Det var Randi Næss I podcasten Saklista. Hei.
Hei nu.
Hei, så hyggelig og utrolig bra at du har tid til å være med.
Ja, takk for at du har lyst til å ha meg med.
jeg lurer på en ting. Altså, jeg så jo at du var ute I forbindelse med statsbudsjettet I fjor, og da sa du at vi frykter at flere liv vil gå tapt I Norge fremover på grunn av klimaendringene, Vi har alt sett at mennesker har mistet livet på grunn av naturkatastrofer i Norge. I fremtiden vil dette bare øke i omfang, fordi vi kommer til å få et våtere og farligere klima også i Norge. Jeg tenkte å åpne med å spørre deg, hvordan begynte Røde Kors i Norge å fatte interesse for klimaendringer som beredskapsproblem? For det jo, jeg tror ikke vi så vant til å snakke om det på den måten i Norge enda.
Nei, og det tok jo tid før også Røde Kors tok dette innover seg, men Røde Kors har som oppdrag å redde og forbedre liv, og det betyr jo at når verden endrer seg, så må vi endre oss med, og det vi har jo sett våre frivillige gjennom lang tid, men også nå etter hvert som vi har begynt å granske det litt mer gjennom forskningsrapporter og satt i gang våre egne analyser av det, er jo at været i Norge endrer seg dramatisk, og det betyr også at det blir flere hendelser som truer våre liv. Det blir mer skred, ras, flom, kraftigere stormer. Vi får mer skogbranner. I det hele tatt det er mange voldsomme værhendelser som griper rett inn i livene våre og sikkerheten til folk rundt omkring i Norge.
Mm. Mye av beredskapen i Norge handler jo litt om sånn, skal si, frivillighet. Og det jo på en måte også det som Røde Kors er på en måte tuftet på, frivilligheten. Det bærekraftig i årene og tiårene som kommer når man ser på den økningen i naturhendelser?
Ja, professor, så tror jeg vi skal være veldig glad for at vi har den frivilligheten vi har i Norge, og at vi har det samspillet mellom frivilligheten og kommunal beredskap og statlig beredskap. Og virkelig verdsette det, for hadde vi ikke hatt det, så ville vi vært mye dårligere stilt i Norge, fordi hendelsene skjer jo rundt omkring i det ganske land, og det er nok ikke bærekraftig å tro at man vil kunne ha en offentlig redningstjeneste som vil kunne være til stede i alle disse lokalmiljøene. Så er det klart at vi også utfordres av utviklingstrekk i samfunnet. Vi er jo, jeg mener også, frivilligheten, og det gjelder alle frivillige organisasjoner, men i veldig stor grad Røde Kors. Altså, vårt unike, liksom, det som gjør oss unike, er at vi er til stede lokalt med mennesker som er trent og organisert til å kunne håndtere krevende hendelser, både i forhold til søk og redning, men også for å vareta mennesker som for eksempel må evakueres.
Vi har jo hatt mye debatt de siste årene om flere av reformene som denne regjeringen har gjennomført, og kanskje særlig politireformen er jo naturlig å tenke på, for den har jo, vil mange påstå da, liksom trukket politifolk bort fra distrikter og samlet dem, og så ja, riktig nok gjort dem slagkraftige, men likevel kanskje skapte et inntrykk av at de kommer sjeldnere og rykker ut på færre hendelser. Opplever du at dere står mer alene når dere er til stede lokalt?
Det er hvertfall en erfaring fra våre mannskaper at de ofte er de første på et sted der det har skjedd en ulykke eller der det har skjedd en hendelse. Ofte er det da lokale Røde Kors-folk og det lokale brannvesenet som er først på stedet, så tar det noe lengre tid før de andre blålysetatene da kommer på stedet. Det en tilbakemelding de får fra våre mannskaper. Hva det skyldes, det er jo, det får jo andre vurdere, men vi ser at vi ofte er først på stedet. Det betyr jo at den frivillige beredskapen har fått større og større betydning de senere årene, vil jeg si. Og det er også en av grunnene til at vi har sagt at vi tror det er helt avgjørende at den lokale beredskapen nå fremover
Så hvis den har fått større betydning, og dere samtidig, jeg tolker det kanskje som dere sliter litt med, eller kan i hvert fall i fremtiden slite med rekruttering, hvis det blir rett og slett færre unge som i hvert fall bor rundt om i distriktene. Da. Det høres jo ikke ut som det rimer helt godt.
Nei, og det er klart at det hvis vi skal opprettholde et spredt bosettingsmønster i dette landet, og det er det jo veldig mange som ønsker, så er det klart at da vil det regnestykket på et eller annet tidspunkt ikke gå opp, hvis man ikke også styrker den lokale beredskapen fra det offentlige side. Men det er som sagt, altså, enn så lenge så opplever jeg nok at vi er i en situasjon hvor vi håndterer dette godt og har et godt samarbeid med både redningsetatene og ikke minst kommunene.
Jeg ble litt nysgjerrig når jeg hører deg si det her. Var det de opplevelsene dere har hatt i Norge av at dere oftere er først ut og, på stedet, og at dere registrerte flere hendelser I Norge som hadde med klimaendringer å gjøre? Eller var det det internasjonale utviklingen med flere klimaflyktninger og Røde Kors internasjonalt som, som liksom var opphavet til, til Røde Kors I Norge sitt klimaengasjement? Da? For det jo noe dere har markert dere veldig på siste tida. Altså hvor, hvor startet den? Startet det med Røde Kors globalt, eller kom det nedfra I Norge?
Altså, jeg vil si at begge de prosessene har vært formene for vår, vårt økende engasjement. Som jeg innledet med, så Røde Kors sitt oppdrag å, å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Og det vil si at vi alltid nødt til å, å ha øyne og ører åpne for endringer I, i behovene I samfunnet. Vi har jo sett at de humanitære konsekvensene øker. Jeg tror det som på en måte har vært krevende for Røde Kors tidligere å finne hvilken inngang skal man ha til den store debatten om klimakrisen. Det har nok lenge vært en erkjennelse også I Røde Kors at dette den største humanitære utfordringen vi står overfor I vår tid. Men det var først da vi begynte å kunne talt at vi kunne virkelig kvantifisere, altså sette tall på det, både her hjemme og ute, at dette faktisk hadde direkte humanitære konsekvenser, at dette ikke var noe som kunne komme til å skje I en eller annen fjern fremtid. Det, det skjer her og nå, og vi har sett det lenge at det skjer ute, men vi ser at, har da I økende grad også sett at det skjer her hjemme. Vi så nok de store konsekvensene ute tidligere, og det ikke noe tvil om at de største humanitære konsekvensene av klimaendringer ser vi andre steder enn I Norge, men med det klima vi har I Norge, og med den topografien vi har I Norge, så har dette virkelig truffet og begynt å gi seg ganske tydelig utslag de senere årene også.
Det en ting som litt sånn interessant med, med synet vårt på beredskap I Norge, eller ulike typer beredskap da, altså når det gjelder forebygging av terror, så gir vi det masse oppmerksomhet. Vi planlegger for liksom verst tenkelige scenarier. Det samme gjør vi I sikkerhetspolitikken. Vi ruster opp, ikke fordi vi tror vi kommer til å bli invadert, men fordi det vi, vi må ta høyde for at det verste kan skje. Men det litt sånn omvendt I håndteringen av klimaendringer, for sånn inntrykk av noen ganger. Altså, vi ser jo ikke I kommunebudsjettene og I statsbudsjettet noe sånn veldig erkjennelse av at, at telenettet vårt, strømnettet vårt, infrastrukturen våre, veiene våre må tåle en helt annen klimabelastning om bare 20-30 år. Synes du det vanskelig å liksom få den, den virkelighetsforståelsen på plass hos myndighetene? Føler dere at dere litt sånn alene om det?
Ja, for det første deler jeg din analyse, og for det andre så mener jeg at det noe som også gjelder på veldig mange andre områder, og at det veldig liten sammenheng mellom faktisk reell trussel og, og den innsatsen som legges inn I forhold til å møte trusselen. Det vel vanskelig å se det på noen annen måte enn at en terrortrussel så voldsom, eller en terrorhandling så voldsom og så plutselig og skaper så mye frykt at det mulig å bygge da, både stor oppmerksomhet rundt det I mediene og dermed også politisk vilje til å gjøre noe med det. Mens type klimatrussel har nok for mange vært en abstrakt ting. Jeg tror det blir færre og færre som opplever det som noe abstrakt. Jeg tror det blir flere og flere som virkelig erkjenner at dette noe som her, her og nå. Men det har enda ikke nådd det konkrete nivået som gjør at vi ser det omgjort I budsjetter. Men vi ser jo for eksempel I den rapporten som, som vi nå snakker om at det jo mer enn halvparten av det norske folk som opplever at klimatrusselen ikke blir tatt nok på alvor. Og at det jo faktisk 20% av oss som også mener at det for dårlig beredskap til å møte denne trusselen. Så vi nok på vei, men det som, med så mye annet at når du klarer å etablere et veldig konkret trusselbilde knyttet til noe som voldsomt, som en type terrorhandling er det mye lettere å utløse ressurser.
En av liksom tiltakene man kan gjøre for å forberede seg jo fysisk sikring, om det ras eller skred eller hva det for noe, men etterslepet der og behovet der jo helt enormt. Med sånn jevne mellomrom så kommer det jo nyheter om at NVE mangler så mange milliarder til alt de kunne og burde ha gjort. Og det her blir jo også litt sånn etterpå klokskapens øvelse da. Det jo veldig lett å se det når det skjer et stort leirras eller annet ras, eller en vei som sklir ut, at det kunne vært sikret, men Samtidig, man har liksom doblet budsjettet I år, så hadde man jo ikke vært I nærheten av det man skulle, eller burde ha gjort. Så den problemstillingen kanskje, det kanskje vanskelig å få nok uttelling for det politisk da, til å få gjennom vedtakene om å øke budsjettene.
Ja, og det jo som du sier, så jo klart at behovene her jo enorme I forhold til å kunne liksom dekke det etterslettet som du beskriver, så det klart, her det jo noen tunge prioriteringsdiskusjoner som også må gjøres, altså de som En upolitisk aktør skal prøve å holde oss, oss unna, men det klart at der, altså det vi må være helt sikre på, eller helt klare på, at der mennesker skal bo, så må det også investeres I sikring mot den type hendelser. Og så får andre enn Røde Kors konkludere med hva det betyr, men det ikke noe tvil om at det må tenkes mye mer langsiktig og mye mer forebyggende enn det det har vært gjort I Norge til nå. Jeg tror og opplever at folk blir mer og mer klar over at klimaendringer noe som her og nå. Det ikke noe som I ferd med å skje I fremtiden. Og at det her I Norge, om ikke I like stor grad, så I hvert fall I en veldig stor grad og kommer til. Og ta liv, som jeg sa, I forbindelse med fremmedleggingsrapporten, hvis vi ikke gjør betydelig mer, både I forhold til sikring, men også I forhold til å være, tenke forebyggende.
Mm. Tusen takk, Bernt Apeland.
Takk skal dere ha.
Sak nummer to på saklista nå det snart valgkamp. Jeg tror jeg kan kalle det. Nå etter påskeferien ferdig, så begynte på en måte, den lange valgkampen. De fleste politiske partiene skal ha sine landsmøter. Og så nærmer man seg sommeren og da valgkamp med valget I september. Men Snorre og Sivert, hvem blir på en måte, vårens landsmøter, tror dere? Dette jo dere som journalisters fineste, politiske journalister som fineste periode. Kommer det til å bare bli preget av pandemi og korona og digitale landsmøter, Sivert?
Ja, det jo åpenbart at korona jo det som mest annerledes fra de valgkampene vi har hatt de siste årene, og hvordan det sparker vei, det vet vi jo rett og slett ikke, så det klart det får vi jo se. Men det jo noen ting vi kan ta for gitt I denne, både den lange og den intense valgkampen inn mot august og september, og det jo alle journalisters favorittøvelser, og det jeg tror kanskje velgerne blir litt lei av, da, nemlig den evige spekulasjonen på hvem som skal samarbeide, og hvem som sier hva, og hvem som åpner for samarbeid, og ikke åpner for samarbeid, og åpner for avtale, og åpner for, ja, hva det ikke for noe. Altså, det klart vi jeg tror nok de fleste siden av det spørsmålet vil være utforsket lenge før valgdagen, og så blir det den samme runden etterpå når vi faktisk har mandatfordelingen på Stortinget. Mm.
Men tror du, Snorre, at man vil ha noe til det svaret klart etter landsmøtene? Det jo noen partier som fortsatt litt usikre på samarbeidskonstellasjonene.
Jeg tror vi kommer til å ha et veldig mye mer sånn usikkert bilde etter landsmøtene I vår enn vi vanligvis har, og det fordi det har ganske mye å si å sitte I den salen sammen. All praten mellom avstemningene på landsmøtet, praten I barn, så har det blitt mindre av det etter hvert. Og det følelsen av fellesskap du har også. Jeg mistenker at folk kommer til å stemme litt mer sånn fritt og I alle retninger, når man har digitale landsmøter og alle sitter hver for seg. Og så tror jeg et preg kommer til å være at veldig mange kommer til å prøve å respondere på Senterpartiet sin vekst. Og det jeg synes interessant at det virker som om flere av partiene mer prøver å svare på Senterpartiet sin vekst enn å svare på distriktsopprøret som har drevet Senterpartiet sin vekst. Mm. Og det førte en del liksom rare forslag. SV har et forslag inne I sitt program utkast om en sånn plan for befolkningsutvikling I landsdelene. Det synes jeg høres veldig merkelig ut. Du skulle liksom planlegge deg bort fra avfolking I distriktene. Det jo litt sånn, ja, det jo gå løs på et symptom da, og ikke årsaken, tenker jeg. Så det en del sånn ganske kjapt gjennomtenkt distriktspolitikk som ikke kan matche originalen.
Det samme har jo regjeringen gjort med det, både utvalg og egen statsråd, og generelt prøvd å løfte av distriktspolitikk som tema, uten å egentlig adressere, som du inne på, Snorre, uten å adressere mange av de endringene og mange av de samfunnsutviklingene, eller I hvert fall ikke adressere det med veldig sånn konkrete nye løsninger.
Jeg tror man ender opp med at mange partier kommer til å svare på de store distriktsutfordringene, absolutt. Men jeg ikke sikker på at, jeg tror ikke liksom Senterpartiet klarer å holde seg så stor helt inn, tror dere det?
Det veldig vanskelig å svare på. Jeg tror de har totalt sakseierskap på alt som i den distriktspolitikken. Det store bekymringen for Senterpartiet burde jo være hvis særlig nasjonal presse begynner å kreve svar fra dem da, på hva de skal gjøre annerledes.
Det bør man jo forvente et nasjonal presse og regional og lokal presse gjør når det nå dreier seg til med valgkampen. Ja. Man må på en måte stille dem litt tilbake i forhold til de løsningene de har foreslått eller eventuelt ikke har foreslått. Da.
Men en fordel Trygve Vedum har jo at han har hele den her han versus eliten-aksen han tegner opp, ikke sant? Gjør det jo vanskeligere å nettopp stille den til veggs og stille den kritiske spørsmål. Da. Fordi han har en vei ut. Han kan si at ja, men her den urbane pressa etter meg, ikke sant? Og det fordi jeg truer dem og deres makt og deres hegemoni. Sånn at ofte så har det skjedd at et parti som seiler høyt på målingene blir plukket ned av kritiske spørsmål før valget. Men jeg tror ikke det så enkelt den gangen her. Fordi jeg tror Senterpartiets vekst handler om veldig mye annet enn akkurat hva Trygve Vedum og Marit Arnstad sier de skal gjøre. Det et fenomen, og det uttrykk for noe annet, da. Tror jeg.
Hva for noen parti det som i landsmøtet først etter påskeferien?
Jeg vet hvertfall at Senterpartiet har jo flyttet sitt til slutt. De bruker jo å ha først av valg, tror jeg.
Og Rødt er ferdig.
Rødt er ferdig. Nei, de kommer vel på rekke og tror til og med det var i helg hvor det var to samtidig.
Det er jo noe man absolutt vil unngå, men i år så tror jeg de gir bluffen, ja.
Uansett, om vi ikke kommer på hva for noen parti som er landsmøtet først etter påskferien, så...
Men du merker at vi prøvde å fri oss inn her, da.
Ja, dere er ganske dårlige for det.
Skulle du ha vært på sånn pressehåndteringskurs?
Men hva skal jeg si, det er jeg ganske sikker på, det er at dere kommer litt sånn sterkere tilbake etter påskferien, når vi skal diskutere hvert enkelt landsmøte fremover, og ta for oss innholdet og resultatet på de ulike landsmøtene. Da gjenstår det egentlig bare for oss å ønske folk god påsk.
God påsk.
Påsk.